Ομιλία περί Θεού έγινε στο εξωτερικό.
Των αγγέλων και την επίσης την ομορφιά των ανθρώπων δεν θα μπορέσουμε να εις το απειροελάχιστο να συγκρίνουμε με την ομορφιά του Θεού. Μα ο Θεός δεν έχει πρόσωπο όπως των αγγέλων, όπως των ανθρώπων, διότι ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν είναι πνεύμα, αλλά είναι κάτι που είναι πάνω από πνεύμα. Δεν υπάρχει ανάλογη λέξη που να εκφράζει τη φύση του Θεού. Όλη η δημιουργία της κτήσεως, τόσο της πνευματικής όσο και της υλικής, είναι έργο της σοφίας του Θεού και της αγάπης του Θεού, κυρίως προς τον άνθρωπο. Όλα τα δημιουργήματα, ό,τι δημιούργησε ο Θεός, τα έκαμε για να ευχαριστήσει τον άνθρωπο. Έκαμε τον ουρανό, τη γη και όλα τα δημιουργήματα επάνω στη γη από αγάπη προς τον άνθρωπο. Στον Ιώβ γράφει κάτι εκεί που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Θεός είπε στον Ιώβ, όταν εγεννήθησαν άστρα, οι άγγελοί μου είναι σαν με μεγάλη τη φωνή. Όταν έγιναν τα άστρα, οι άγγελοι, μόλις είδαν αυτό το δημιούργημα των αστέρων με μία φωνή του Θεού, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν των θαυμασμών τη σοφία και της δυνάμεως του Θεού και αυθόρμητα βγάλανε μεγάλη φωνή, το οποίο σημαίνει ένων προς τον Θεό. Ύμνησαν τον Θεό στη μεγαλοπρέπεια της δημιουργίας. Αφού δημιούργησε ό,τι ήταν να δημιουργήσει ο Θεός, τελευταία έκαμε τον άνθρωπο. Του έδωσε σχήμα και μορφή και μετά ενεφύσισε, λέει, στο πρόσωπο του ανθρώπου και ο άνθρωπος έγινε με ψυχή ζώσαν, με το ότι δημιούργησε τον άνθρωπο με τόση επιμέλεια φανερώνει την αξία του δημιουργήματος και το ότι θα τον έκαμε βασιλέα και αφέντη, ότι είχε δημιουργήσει. Αλλά ο άνθρωπος δεν έμεινε στη θέση του, δεν κράτησε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό. Τον έβαλε σε έναν πολύ ευτυχισμένο τόπο και του έδωσε μόνο μία εντολή: για να γνωρίζει ότι έχει αφέντη, ότι έχει Θεό, και μάλιστα όταν συνομιλούσε μαζί του, διότι του έδωσε ρητός την εντολή το να μην φάει από τον καρπό ενός δέντρου. Είχε αυτή τη μεγάλη αξία ο άνθρωπος να μιλάει με το Θεό. Είχε επαφή μαζί του, άκουγε τη φωνή του. Και όμως δεν μπόρεσε μέσα σε εκείνο τον ευτυχισμένο τόπο να κρατήσει την υπακοή στο Θεό. Αυτή η φωνή που δημιούργησε όλο τον κόσμο είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτός ο Λόγος που πήρε σάρκα και έγινε άνθρωπος. Είναι ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος, η μία φύση της τριθυποστάτου θεότητος. Αυτή μιλούσε με τον Αδάμ και του είπε ότι πρόσεξε και φύλαξε αυτή την εντολή. Όταν αμάρτησε ο άνθρωπος και παρήκωσε του Θεού, ο Θεός χαμήλωσε πολύ χαμηλά, τον πλησίασε και του μίλησε για το σφάλμα. Γιατί το έκανε? Ο άνθρωπος δεν συνετίστηκε με την πτώση, αλλά αντιλόγησε και έριξε το σφάλμα στο Θεό. Είπε στον Αδάμ: γιατί το έκανες αυτό? Δεν φταίω εγώ, φταίει η γυναίκα που μου έδωκες. Δεν μετανόησε αυτός. Προχωράει στην Εύα, μήπως αυτή ζητήσει συγγνώμη και ο Θεός με την αγάπη του τον συγχωρέσει. Και αυτή αντιλογεί και περίπτει την ευθύνη στο φίδι, στον όφη, και λέει: δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ που έκανες το φίδι και μου μίλησε διαστραμμένα. Οπότε και πάλι ο άνθρωπος ένοχο βγάζει το Θεό. Η Θεία Δικαιοσύνη ζήγησε την υπόθεση και έβγαλε την απόφαση να εξοριστεί. Βέβαια ο Θεός το έκαμε με πολύ πόνο, με πολύ άλογος της ψυχής του έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, το δημιούργημα αυτό το εκλεκτό, αυτό που το έκανε με τα χέρια του. Βέβαια ο Θεός δεν είναι ανθρωπόμορφος να έχει χέρια, αλλά η Θεία Γραφή θέλει να παρουσιάσει με την έκφραση αυτή την ιδιαίτερη προσοχή του Θεού στη δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μετά την εξορία πελάγησε μέσα στην αμαρτία, στην αθεία, αλυσμόνησε εντελώς τον προορισμό του, ξέχασε εντελώς την ύπαρξη του αληθινού Θεού και απέδωσε ότι Θεός του και Δημιουργός του είναι ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, τα είδωλα και τόσα άλλα, και λάτρευσε την κτήση παρά τον κτίσαντα. Ο Θεός όμως, ο ουράνιος Πατέρας, αυτή η απέραντη αγάπη του Θεού παρακολουθούσε τον άνθρωπο. Δεν τον εγκατέλειψε. Έστειλε προφήτες, έστειλε αγίους ανθρώπους και μίλησαν. Αλλά ο άνθρωπος είχε διαστραφεί σε άσχημη μορφή και έτσι ο προφητικός λόγος δεν καρποφορούσε. Έφτασε ο καιρός, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λέγει η Γραφή, και ο Θεός επισκέφθη τον άνθρωπο προσωπικά. Ενώ δηλαδή τον πλησίασε τόσο πολύ κοντά σαν συνάνθρωπος και του μίλησε για τον προορισμό του, του μίλησε για τον πατέρα του, τον ουράνιο, τον οποίο τον είχε εντελώς ξεχάσει. Ο λόγος άρξε γένετο και σκήνωσε εν ημί. Ήρθε ο λόγος του Θεού και πήρε σάρκα, έγινε άνθρωπος, τόσο ταπεινός όσο κανείς άλλος. Πήρε μορφή και συναναστράφη με τον άνθρωπο και του μίλησε ότι έχει κάνει λάθος στον δρόμο του και ότι πρέπει να επιστρέψει στον πατέρα του, να γνωρίσει αυτόν που αλυμόνισε εντελώς και έτσι να βρει τη σωτηρία του. Και λέει ο Βάστης Άκος Ήρος ότι ο Θεός πήρε σάρκα, έκρυψε τη θεότητά του, περιόρισε το θείον πυρ μέσα σε αυτό το μικρό σώμα και ήρθε πάνω στη γη για να μπορέσει και η γη να βαστάξει το πυρ της θεότητος, διότι διαφορετικά θα κατεφλέγεται. Ενειδίδηκε πάλι την ταπεινοφροσύνη ο Θεός και αυτός έσκυψε τον εαυτό του και πλησίασε τον άνθρωπο. Αλλά και πάλι ο άνθρωπος φάνηκε αχάριστος και τον οδήγησε πάνω στο σταυρό. Ου γαρίδαση τι ποιούσι. Παρότι ήταν Θεός και έκανε τόσα υπερφυσικά θαύματα, και πάλι ο άνθρωπος δεν τον επίστευσε. Και αυτοί οι 12 Απόστολοι, οι μαθητές του που έζησαν τόσο πολύ κοντά του, και αυτοί στον καιρό του πάθους του Θεανθρώπου, και αυτοί τον εγκατέλειψαν. Και αυτοί τον εγκατέλειψαν, γι' αυτό άφησε εκείνη τη φωνή την τόσο θλιβερή επάνω στο σταυρό: Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειψες. Το είπε αυτό ανθρώπινα για να δείξει ότι ο άνθρωπος, όσο και πνευματικός και αν είναι, φτάνει στο σημείο της απελπισίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταθεί εκεί. Η αγάπη του Θεού προχώρησε και πιο κάτω. Κατέβηκε στον Άδη, συνάντησε τον Αδάμ και την Εύα. Τους είχε συναντήσει στον Παράδεισο. Του συνάντησε με τη φωνή της θεότητος. Τώρα του συναντά και με την ανθρώπινη φύση, με μορφή και σχήμα την ανθρώπου. Ο πρόδρομος και οι προφήτες, κυρίως ο Τίμιος πρόδρομος, με το θάνατό του είχε κατέβει κάτω στον Άδη και μίλησε κάτω στους ενάδη, ευρισκομένος ότι ο Θεός είναι πάνω στη γη και πρόκειται να κατέβει εδώ κάτω και πρόκειται να γίνει αυτή η μεγάλη λύτρωση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το πίστευσαν οι πρωτόπλαστοι. Αιώνες είχαν περάσει και βρισκόταν κάτω στο σκοτάδι του Άδου. Και σε κάποια στιγμή, όπως ομιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όλος ο Άδος φώτισε από το πυρ της θεότητος, από το φως της θεότητος, και η εσκότη ήταν το φως. Και τότε ο Χριστός μας εκάλεσε τον Αδάμ και την Εύα, όπως τους εκάλεσε όταν κατά πρώτον στον Παράδεισο, και δείχνει η Βυζαντινή αγιογραφία τον Αδάμ και την Εύα να κοιτάνε τον Χριστό κατάματα, ακούν τη φωνή του, τη γνωρίζουν ότι είναι η ίδια η φωνή, και πώς έγινε άνθρωπος. Πέρασε από το μυαλό τους ότι κοίταξε ένα σφάλμα τη δημιούργησε, μία παρακοή κατέβασε το Θεό κάτω, έλαβε το πρόσλημα της σαρκός, έγινε θεάνθρωπος, έπαθε τόσα πολλά δεινά, κατέβηκε στον Άδη για αυτή την αμαρτία της παρακοής. Ενός κακού δοθέντος μύρια έρχονται. Ένα σφάλμα κάνει ο άνθρωπος και ακολουθούν χιλιάδια άλλα. Έτσι και εδώ. Βέβαια, ακολούθησαν τον Χριστό, τους πήρε ο Χριστός και όλους τους προφήτες και όλους τους δικαίους και τους ελευθέρωσε από τον Άδη, δέσμευσε τον νεοσφόρο και σαν θύραμα πήρε στους ώμους του τον άνθρωπο σωσμένον πλέον και τον προσέφερε θυσία στον ουράνιο πατέρα. Και ο άνθρωπος εσώθη. Και επιπλέον, ένα από τα μέρη της αγάπης του Θεού είναι και η θυσία που γίνεται επάνω στο Άγιο Θυσιαστήριο. Ο Χριστός θυσιάζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Έφυγε ο Χριστός σωματικά από τη γη, αλλά μας άφησε την σάρκα και το αίμα του να τρεφόμεθα, ώστε να μην χωριστούμε από κοντά του. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα, λέγει ο Χριστός, και το αίμα μου πίνει, θα μένει για πάντα μαζί μου. Βλέπετε την συγκατάβαση και την αγάπη του Θεού. Η κάθε Αγία Τράπεζα είναι πάντα έτοιμη να προσφέρει το Θεό στον άνθρωπο. Ο ιερεύς καλεί τους πιστούς να προσέλθουν να μεταλάβουν το Θεό. Ο Θεός αφιδώς διατίθεται σε κάθε άνθρωπο που προσέρχεται με μετανία. Κανέναν δεν αποκλείει. Αποκλείεται μόνος του άνθρωπος. Μόνος του γίνεται αιτία να μην παίρνει το Θεό μέσα του. Είναι, μπορεί να συλλάβει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού και σε αυτό το σημείο αδύνατον. Και πώς γίνεται ο άρτος σάρκα και ο ίνος γίνεται αίμα Χριστού? Επιφυτά το Πνεύμα το Άγιο και μεταποιείται και μεταποιούνται αυτά τα υλικά πράγματα σε θεία, και μεταλαμβάνοντας ο άνθρωπος αγιάζεται. Η αγάπη του Θεού, και σε μία τρομερή περίπτωση, είναι ακατάληπτη, είναι ασύλληπτη, είναι πάνω από κάθε σκέψη. Ο άνθρωπος ο αμαρτωλός αμαρτάνησε όλη τη ζωή του. Πολλές φορές δεν σέβεται τίποτα. Και χίλια χρόνια να ήταν η ζωή του, με όλο το πλήθος των αμαρτιών του, έρχεται στιγμή και ώρα που όλο αυτό, όλη αυτή η απέραντη ενοχή του ανθρώπου τελειώνει, σβήνει, συγχωρείται, και ο άνθρωπος ο τόσο μακριά του Θεού γίνεται τόσο πλησίον του Θεού. Και εδώ βλέπουμε την αγάπη του Θεού σε απέραντο σημείο, να συγχωρεί τον άνθρωπο τόσο πλούσια και να τον περιμένει σε όλα του τα χρόνια. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι μα πώς είναι αυτή η υπομονή του Θεού και δεν τιμωρεί τον Α, τον Β που κάνει εκείνο και το άλλο. Ο άνθρωπος χάνει την υπομονή του και ζητά εκδίκηση. Ο δε Θεός μακροθυμεί, μακροθυμεί, και δεν τελειώνει η μακροθυμία του. Η μακροθυμία σημαίνει αγάπη. Η ανυπομονησία έλλειψης αγάπης. Βλέπουμε ανθρώπους να έχουν ζήσει ένα βίο πολύ μεγάλο αμαρτωλό και στις τελευταίες τους στιγμές να δέχεται τον φωτισμό της μετανοίας, να μετανοεί, και πάρα αυτά να ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού. Αυτά που είπαμε δεν είναι τίποτε μπροστά στην αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος όμως πώς ανταποκρίθηκε σε αυτή την αγάπη του Θεού? Τι έκανε για το Θεό? Οι αμαρτίες μας φανερώνουν ακριβώς την ανταπόκριση που κάναμε. Ο Χριστός μας είπε ότι εκείνος που με αγαπά τηρεί τις εντολές μου, πράττει το θέλημά μου, και εκείνος που δεν κάνει το θέλημά μου δεν με αγαπά. Όσοι άνθρωποι αγωνίζονται και προσπαθούν να φυλάξουν τις εντολές του Θεού, ανάλογα με την προσπάθεια φαίνεται και η αγάπη τους προς τον Θεό. Φυσικά κανείς δεν είναι αναμάρτητος, είναι μόνον ο Θεός. Η μετάνοια διορθώνει τα πάντα. Η μετάνοια επιστρέφει τον άνθρωπο προς τον Θεό. Και στη Βασιλεία του Θεού κανείς χωρίς μετάνοια δεν εισήλθε, ούτε θα εισέλθει ποτέ. Κι όσο μετανοήσει ο άνθρωπος, κι όσο επιστρέψει, τόσο και νιώθει την αγάπη του Θεού μέσα του. Εμείς οι άνθρωποι, συνεχώς λυπούμε το Θεό. Τον ξανασταυρώνουμε συνέχεια. Τον καρφώνουμε. Τον λοχεύουμε. Τον στεφανώνουμε με τον κάθινο στεφάνι. Κάθε αμαρτία και έναν κάθι στην άχραντη, στο άχραντο κεφάλι του Θεού. Ο Χριστός πονάει, αλλά ο άνθρωπος μένει ανάλγητος, δεν το καταλαβαίνει τι κάνει. Κυριαρχεί στον κόσμο η βλασφημία, μεγάλο αμάρτημα. Ο Χριστός εσταυρωμένος για την αγάπη του ανθρώπου, και ο άνθρωπος να τον τοξεύει συνέχεια και να τον πληγώνει. Αυτό δεν το καταλαβαίνει την ώρα που εξτομίζει την φοβερή λέξη. Η Θεία Δικαιοσύνη κατά την ώρα του σφάλματος απαιτεί τιμωρία. Έρχεται η μακροθυμία πάλι του Θεού και καθησυχάζει τη δικαιοσύνη και την αποστομώνει να βγάλει απόφαση. Λέει μακροθυμία στη δικαιοσύνη: μη δικάζεις, περίμενε, ο άνθρωπος είναι τρεπτός, σήμερα βλασφημεί και αύριο θα ημνεί το Θεό. Και σε αυτόν τον κόσμο εδώ πλητανεύει η μακροθυμία, η ασπλαχνία και το έλεος του Θεού. Γι' αυτό και υπάρχουμε, γι' αυτό και ζούμε διαφορετικά. Εάν η δικαιοσύνη έπαιρνε θέση, δεν ξέρω αν κανείς θα ήταν επάνω στη γη να ζει. Υπάρχουν άνθρωποι που αφιδώς, κατά τρόπο εντελώς δαιμονικό, βομβαρδίζουμε βλασφημίες του Θεού, και από την άλλη πλευρά βλέπει κανείς το Θεό να μακροθυμεί, να σκύβει το κεφάλι, να υπομένει και να περιμένει. Εμείς οι άνθρωποι ανυπομονούμε. Αν μας βρήσουν, αν μας ταπεινώσουν λίγο, αν μας πούν καμιά λέξη, αμέσως έχουμε την αντιλογία, το ετοιμόλογο, να δικαιολογηθούμε, να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας ότι δεν φταίξαμε, μπορούμε να σηκώσουμε και χέρι να χτυπήσουμε, παρότι είμαστε αμαρτωλοί. Κι όμως ο Θεός δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή η μακροθυμία του Θεού φανερώνει κατά ένα μέρος το μέγεθος της αγάπης του προς τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, το συνειδητοποιήσει μέσα του, τότε δεν μπορεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, τις ευχαριστίες του στο Θείον πρόσωπο, και γίνεται εντελώς αιχμάλωτος στο θέλημα του Θεού. Έχουμε την περίπτωση του αιωσφόρου. Ο Άγιος Φόρος υπερεφανεύθηκε και θεώρησε τον εαυτόν του ικανό να στήσει το θρόνο του πάνω από το Θεό και να βασιλεύσει. Ο Θεός τον δίκασε και τον κατέραξε κάτω και έγινε το τάγμα των δαιμόνων. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, οι δαίμονες είναι φοβεροί πολέμοι του Θεού. Κάνουν τα πιο χειρότερα πράγματα και πανηγυρίζουν. Αν ήταν δυνατόν να τον καταπατήσουν το Θεό, θα το κάνανε με μεγάλη ευχαρίστηση. Και αυτοί οι δαίμονες, εάν μετανοήσουν, τους δέχεται ο Θεός. Εάν ζητήσουν συγγνώμη, τους ξαναπαίρνει και τους βάζει πάλι στην πρώτη θέση, πάλι κοντά στο θρόνο του. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την αγάπη του Θεού? Ο άνθρωπος αγαπιέται με τα χαρίσματά του. Μα κανένας άνθρωπος είναι αγαθός, ειλικρινής, αγνός, δίκαιος, σοφός, ελεήμων, μακρόθυμος? Όταν έχει αυτά τα χαρίσματα, ποιος άνθρωπος δεν τον αγαπά? Και ιδιαίτερα όταν είναι ταπεινός, αγαπιέται από τα χαρίσματά του. Μα ο Θεός που έχει όλα αυτά σε άπειρον βαθμό, σε ασύλληπτη έκταση, και μας έχει προσφέρει όλο τον εαυτόν του, και ο άνθρωπος δεν φτάνει στο σημείο να τον αγαπήσει, διότι αν ο άνθρωπος αγαπούσε τον Θεό, δεν θα τον βλασφημούσε? Άνθρωπο με αυτά τα χρήματα τον αγαπούμε, που είναι περιορισμένα, που έχουν ένα μέτρο. Ο Θεός με το άμετρό του, με το ασύλληπτό του, με τον ωκεανό του, δεν αγαπάται από τους ανθρώπους. Και βλέπουμε συνεχώς όλοι να παραστρατούμε και να τον λυπούμε συνέχεια. Σημείο ότι δεν έχουμε καταλάβει τι είναι ο Θεός, τι είναι ο Πατέρας μας. Οι ασκητές που γνώρισαν τον Θεό πολύ πλησία, γιατί έζησαν μια ζωή ασκητική, αγνή, καθάρισαν την καρδιά τους, καθάρισαν το είναι τους, εισήχασαν από τα πράγματα του κόσμου, μιλούσαν μαζί του και ανάλογα με την καθαρότητά τους ο Θεός τους φανερώθηκε. Γι' αυτό βλέπουμε τους ασκητάς, τους ερημίτες να αγαπούν τον Θεό με τόση μεγάλη αγάπη, που να στέκουν μέσα στις ερημιές και μέσα στους μεγάλους κόπους, μέσα στο ξεμονάχης, μέσα στο απόκοσμο της ζωής τους, να έχουν όχι απλώς υπομονή, αλλά να πανηγυρίζουν σε αυτή τη μοναξιά τους. Σημείο ότι γνώρισαν κατά ένα μικρό μέρος το Θεό. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να συλλάβουμε δια της συνέσεως το μεγαλείο του Θεού, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Να τον αγαπήσουμε με όλη την καρδιά μας. Κανένας δεν σταυρώθηκε για μας. Κανείς δεν θυσιάστηκε με τόση θυσία. Κανείς δεν μας συγχώρεσε τα σφάλματά μας τόσο όσο ο Θεός. Κανείς δεν μας προστατεύει όπως ο Θεός. Ό,τι έχουμε είναι του Θεού. Το ότι υπάρχουμε, το ότι ζούμε, το ότι μας περιμένει μια έξοδος της ψυχής και πρόκειται να ζήσουμε αιώνια με το Θεό. Όλα είναι του Θεού όμως αυτά. Μας τα έδωσε δωρεάν. Εμείς τι προσφέραμε στο Θεό? Τι το κάναμε του Θεού? Τι δώρο του προσφέραμε του Θεού? Τίποτε. Και μόνο αμαρτίες. Και όμως μας αγαπά ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε σαν σκοπό στη ζωή μας, πάνω από κάθε τι το δημιουργημένο, να αγαπήσουμε τον Θεό, τον Χριστό μας. Οι άγγελοι επάνω στον ουρανό, οι άγγελοι επάνω στον ουρανό έχουν τρελή αγάπη στο Θεό. Αγαπούσαν τον Θεό πριν της ενσαρκώσεως του Θεού, πριν κατέβει ο Θεός στη γη, ο Λόγος να πάρει σάρκα. Οι άγγελοι με την αγιότητά τους ένιωθαν αυτή την απέραντη αγάπη του Θεού, αλλά δεν έβλεπαν κάτι τόσο συγκεκριμένο. Δηλαδή νιώθαν την αγάπη του Θεού, αλλά δεν βλέπανε πρόσωπο για να στυλώσουν, όπως λέμε, τα μάτια τους εκεί επάνω. Κι όμως η πτώση του ανθρώπου έφερε το μεγαλείο αυτό, το να πάρει ο Θεός μορφή και να φαίνεται. Όταν ο Χριστός μας με την ανάληψή Του ανέβαινε προς τον ουρανό, προς τον ουράνιο Πατέρα Του, βέβαια όλοι οι άγγελοι του ουρανού Τον υπεδέχθησαν με απέραντο θαυμασμό, και όταν έβλεπαν τον Θεό εν μορφή, με σχήμα, με κάλωστε εγώ, έμεινα έκθαμβη και εδοξολόγησαν την εσπλαχνία του Θεού που βρήκε αυτό το σοφό τέχνασμα να σώσει τον άνθρωπο, να πάρει μορφή και έτσι να έχουν κάτι συγκεκριμένο να το βλέπουν και να χορταίνουν. Μύρια η παράδειση δεν μπορούν να συγκριθούν με το Θείο πρόσωπο. Μιλούν οι πατέρες ότι αυτό που λέγω, ότι μύρια η παράδειση δεν κάνουν τη δόξα του Θείου προσώπου. Και έλεγα με το φτωχό μυαλό μου παλιά, μα πως είναι δυνατόν, πως η παράδοση να μην κάνουν ένα πρόσωπο, πως η ομορφιά μπορεί να δοθεί, να υπάρχει ώστε να υπερβάλλει όλους αυτούς τους παραδείσους. Βέβαια όταν ο Θεός ανοίξει το νου, ανοίξει την καρδιά του ανθρώπου, τότε γίνεται η επαλήθευση αυτή, ότι όντως το Θείο κάλος με τίποτα δεν συγκρίνεται. Ό,τι είναι να συγκριθεί είναι δημιουργημένο. Το πρόσωπο του Θεού είναι αυτό που είναι. Ένας Άγιος ήρθε σε οπτασία και ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και λόγω της μεγάλης του αρετής είδε το Θείο πρόσωπο, αλλά δεν μπορούσε να το δει από τη λάμψη, από το κάλος, την ομορφιά, από το φως, και μόνο του μίλησε, είπε 9 ρήματα τα οποία δεν αποκάλυψε τι εσήμεναν αυτά τα ρήματα. Αυτό το Θείο κάλος, αυτή η Θεία Θέα θα είναι η απόλαυση των ανθρώπων, των ψυχών που θα τύχουν σωτηρίες. Προσφέρομαι στο Θεό με κάποιον μικρό αγώνα δεκάρες, και πρόκειται να πάρουμε χρυσορυχία ευτυχίας και απολαύσεως στον ουρανό. Κι όμως εμείς οι άνθρωποι, και πρώτος εγώ, δεν προσφέρουμε το Θεό ούτε αυτές τις δεκάρες της προσφοράς ενός αγώνος υπέρ του Θεού. Και θαυμάζει κανείς το πόσο μας πορώνει ο διάβολος, η αμαρτία, να έχουμε τόσο συγκεκριμένα πράγματα στα χέρια μας και να μην μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή, σαν να έχουμε πάθει μια παράλυση πνευματική και δεν μπορούμε να ξεκουλήσουμε, να κινηθούμε, να κάνουμε κάτι που να μας δίνει ελπίδα σωτηρίας. Το μόνο που μας μένει είναι να μετανοήσουμε. Η μετάνοια θα ξεκινήσει από το εξομολογητήρι. Εκεί πλένεται η ψυχή, εκεί λευκαίνεται, γίνεται σαν το χιόνι, σαν το μαλλί το λευκό. Εκεί είναι το λουτρό που αποβάλλει κανείς την ψυχική του λέπρα και βγαίνει ολοκάθαρος στα μάτια του Θεού. Και όταν κάνει αγώνα να διατηρήσει αυτή την καθαρότητα που πήρε και έρθει η ώρα του θανάτου, οπωσδήποτε θα τύχει αυτή της μεγάλης πανευτυχίας. Κάποτε πήγα σε κάποιο χωριό και με ζήτησε μία χείρα γυναίκα να εξομολογηθεί. Της είχε σκοτωθεί το παιδί της και ο άντρας της μέσα σε μέρες από τροχαίο, και ήταν πάρα πολύ πονεμένη ψυχή. Σε δεύτερη συνάντηση που κάνουμε μου είπε το εξής: «Πάτερ, ήμουν μία Κυριακή στο σπίτι μου μετά το φαγητό του μεσημέρι και ξάπλωσα. Και έτσι που καθόμουν και προσευχόμουν, άκουγα και στον δρόμο να περνούν τα αυτοκίνητα, το ψυγείο να δουλεύει. Για μια στιγμή βλέπω τον άντρα μου να φαίνεται, τον βλέπω μπροστά μου. Σηκώνομαι και βρισκόμουν στην απορία, μα πώς γίνεται? Αφού τον καλωσόρισα, του είπα: «Τώρα πώς είσαι στον ουρανό?» Λέει: «Είμαι πολύ καλά, ήρθα να σε δω. Μόνο θα σε παρακαλέσω να μην ξαναπαντρευτείς, να μείνεις όπως είσαι». Τη στιγμή εκείνη βλέπω πάνω του ένα νέο και γυρίζει ο άντρας μου και του λέει: «Και εδώ με παρακολουθείς?» «Όπου και αν πας θα είμαι μαζί σου», του λέει. Και για μια στιγμή μου λέει: «Προχωρούμε λίγο». Και βλέπω ότι προχωρούμε δυο μας. Φτάνουμε σε ένα μέρος που ήταν μια μικρή πολύ στενή πορτούλα. Ανοίγει και λέει στη γυναίκα του: «Εγώ θα προχωρήσω μέσα». Και προχώρησε, παρά τη στενότητα πέρασε πάρα πολύ εύκολα. «Εσύ δεν θα μπορέσεις, δεν ήρθε η ώρα σου ακόμη εσένα». Πέρασε, όπως μου είπε η γυναίκα, ο άντρας μου, και κοιτάζουν μέσα να δω τι είναι μέσα από την πορτούλα αυτή, και είδα ότι ήταν μια απέραντη ευτυχία. Ό,τι ήθελες το έβλεπες: δέντρα, φρούτα, άνθη, πρασινάδα, ευωδία, ήλιος, όλα τα καλά που μπορεί να βάλει το μυαλό του ανθρώπου. Λέει: «Εγώ εδώ θα μείνω, εσύ θα γυρίσεις πίσω και θα έρθεις αργότερα». Και για μια στιγμή βρίσκουμε πάλι ξύπνια και απόρρισα και λέω: «Μα πώς μου έγινε?» Και της είπα ότι αυτό γίνεται μεταξύ ύπνου και ξύπνου, διότι έτσι βλέπονται τα πνεύματα σε αυτόν τον κόσμο. Ο δικός μου γέροντας έζησε, όπως τα ξέρετε, μου λέγεις, ασκητής πολύ μεγάλος, με παρησία, με αγιότητα κλπ. Κάποτε πριν χρόνια είχε φύγει ένας μοναχός από το όρος και βγήκε στον κόσμο. Βέβαια έζησε σαν ιερομόναχος στον κόσμο, αλλά όσο να είναι, η ζωή του δεν ήταν αυτή που ήταν στο όρος. Όταν εκοιμήθη ο γέροντας, αυτός ο ιερομόναχος είδε το γέροντα ότι τον επισκέφθηκε εκεί που ήταν και του είπε, μπροστά του ήταν μία οπή, και λέει: «Παιδί μου, πρέπει να περάσεις από εδώ μέσα». Λέει: «Δεν μπορώ, δεν μου χωράει, δεν μπορώ». Λέει: «Πρέπει οπωσδήποτε να περάσεις, παιδί μου, είναι η στενή πύλη». «Μα δεν μπορώ να περάσω». «Μα δεν γίνεται και διαφορετικά για να σωθείς». Σαν να του έλεγε: «Γυρνά πίσω, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στο πίσω. Για δες εμένα πώς θα περάσω». Και είδα, μου λέγει, και πέρασε ο γέροντας και γλίστρησε σαν το χέρι και πέρασε από τη στενή, από το στενό αυτό μέρος. Κοίταξα μέσα να δω τι είναι εκεί και μου λέει: «Πάτερ, είναι έξω πάσης περιγραφής το τι είδα εκεί μέσα. Ήταν ένας σκέτος ουράνιος παράδεισος, η όλη βασιλεία του Θεού. Εγώ έμεινα έξω όμως». Και μετά μου ήρθε νευρικός κλονισμός όταν σκεφτόμουν ότι εγώ δεν πέρασα μέσα και δεν ξέρω εάν θα περάσω. Και με τα δύο αυτά μικρά παραδείγματα μας φαίνεται και μας διδάσκεται ότι πρέπει και όλοι μας να περάσουμε από αυτή τη στενή πύλη. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να στριμωχθούμε. Θα γίνεται διαφορετικά. Θα μου μου πείτε ότι είναι δύσκολα. Ναι, όντως δύσκολα είναι. Διότι συνηθίσαμε πολλές φορές σε πράγματα που μας έγιναν κτήμα. Αλλά πρέπει όμως κάτι να κάνουμε ώστε να μην μας κερδίσει η αμαρτία. Δηλαδή να περάσουμε τα τελώνια όπως κι άλλοτε είπαμε. Να βιαστούμε να αγαπήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τον Χριστό μας. Τι έκανε η πόρνη γυναίκα του Ευαγγελίου? Έπνινε τα πόδια του Χριστού. Και είπε ο Χριστός ότι της άφησε πολλά διότι αγάπησε πολύ. Αν θέλουμε να μας αφήσει ο Θεός τα σφάλματά μας, ας τον αγαπήσουμε. Ας συλλάβουμε την προσφορά του Θεού σε μας, στον καθένα μας, και ας τον αγαπήσουμε. Είπαμε ότι ένας άνθρωπος αγαπάται από τα χαρίσματά του. Όσο και να μην το θέλει αυτό, ο ίδιος ο άνθρωπος αγαπάται από τους άλλους, από ό,τι έχει. Επομένως, ο Θεός έχει όλα τα χαρίσματα σε άπειρο βαθμό. Μας τα πρόσφερε όλα. Δεν έμεινε τίποτε που δεν μας το πρόσφερε. Μα και τη ζωή του μας έδωσε. Ταπεινώθηκε τόσο πολύ ο Θεός. Ποιος ταπεινώθηκε τόσο πολύ για τον Θεό? Κανένας μας. Ποιος υβρίστηκε για τον άλλον τόσο πολύ? Κανείς. Χιλιάδες ήταν τότε ο λαός που υβρίζε τον Θεό πάνω στο σταυρό. Κι όμως από όλους εκείνους ένας φάνηκε πάρα πολύ σοφός, και αυτός ήταν ο ληστής. Τον κατάλαβε ότι ήταν κάτι άλλο αυτός ο εσταυρωμένος, και του είπε: όταν πας στη βασιλεία σου, μίσθητε και εμένα, θυμίσου και εμένα. Και του είπε ο Κύριος: από τώρα σε δέχομαι στη βασιλεία μου. Για το ότι ομολόγησε ότι εμείς φταίμε και άδικα και δίκαια απολαμβάνουμε. Αυτός ο άνθρωπος λέει δεν έφταξε σε τίποτε. Δικαιολόγησε τον Θεό και κατέκρινε τον εαυτόν του. Και έτσι το ανοίχθηκε η βασιλεία του Θεού. Δεν θέλει πολλά πράγματα ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Όταν μετανοήσει και αγαπήσει τον Θεό, είναι εντάξει. Όλα τα αμαρτήματά του παραμερίζονται, όλα σκορπούν, όλα διαλύονται, και προχωρεί προς κατάκτηση του Θεού αιώνια. Λοιπόν, μόνο να μετανοήσουμε και να αγαπήσουμε, τίποτε άλλο. Πάνω στη γη να μην αγαπήσουμε τίποτε άλλο παρά μόνο τον Θεό. Και αυτό το πράγμα, αυτή την αγάπη να τη ζητήσουμε. Στην προσευχή μας να το κάνουμε έτοιμα. Διότι ο Κύριος είπε ότι ό,τι θέλετε ζητήστε το. Χτυπήστε την πόρτα και θα σας ανοίξω, και ό,τι θα ζητήσετε θα σας το δώσω. Επομένως, να ζητήσουμε τη φώτιση να καταλάβουμε το μεγαλείο του Θεού, και όταν το καταλάβουμε αυτό, θα τον αγαπήσουμε τον Θεό. Και όσο θα δούμε το μεγαλείο του Θεού, τόσο και θα αντιληφθούμε τη δική μας, το δικό μας μηδενικό. Και έτσι όταν πάρουμε τη θέση αυτή, ότι σαν άνθρωπος δεν είμαι τίποτε και ότι το πάνω είναι ο Θεός, αφήνω το μηδενικό μου μπροστά στο Θεό, αγκαλιάζω το Θεό και σώζομαι. Τίποτε λοιπόν δεν απομένει παρά να επιστρέψουμε στο Θεό με αγάπη και τα πάντα, και τα πάντα μας θα συγχωρηθούν.
Τα γλώσσα διέλευσαν.